Și rămânând cu gândul la acest har nemeritat pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu, și vreau să te întreb, ce consideri tu că ai primit de la El, de la Dumnezeu? Și ca să vă ajut, aș vrea să vă întreb, fără a fi, sper, în special pentru rude, pentru cei care sunteți apropiați familiei Câmpean și în special pentru familia Câmpean, pentru Dan, pentru Carmina, fără a părea lipsit de sentimente, aș vrea să ne întrebăm fiecare dintre noi cu ce am fost noi mai buni, în special dacă ești părinte și ai copii, cu ce am fost noi mai buni decât ei, astfel încât copiii noștri s-au născut sănătoși? Astfel încât noi, ca părinți, ca familie, n-a trebuit să trecem prin ce au trecut ei. Mi-aduc aminte prin ce am trecut eu ca părinte când soția mea a venit de la un control la cea de-a doua sarcină. La început, când a avut anumite câteva sângerări și când s-a întors în mașină și mi-a spus, mi-a cerut să fac avort, pentru că copilașul ăsta va fi un monstru. M-am pus și l-am înțeles perfect pe Dan în lift, pentru că toată viața mi-a trecut în câteva secunde prin fața ochilor. Ce e de făcut acum? Nu știu cum reacționezi tu, cum ați reacționat dumneavoastră în astfel de momente, dar aș vrea fiecare dintre noi să înțelegem că Dumnezeu ne-a dat această favoare nemeritată. Niciunul dintre noi nu meritam. Toate bunătățile, toate binecuvântările pe care le-am primit, în special sănătatea. Și de aceea cred că trebuie să avem o inimă recunoscătoare înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că am primit asta, în special cei care recunoașteți lucrul acesta, că am primit din partea lui Dumnezeu acest har nemeritat, această favoare nemeritată, că har de fapt asta înseamnă. Că Dumnezeu ți-a dat ceea ce nu ți se cuvenea și nu mi se cuvenea. Și pentru că am primit lucrul acesta, aș vrea să te întreb, acum când suntem în seria aceasta de mesaje, îndrăznește, poți și tu să spui altora de favoarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o sau favorurile pe care Dumnezeu ți le-a făcut, harul pe care Dumnezeu ți l-a dat ție, vieții tale, familiei tale, părinților tăi, rudelor tale, celor dragi ai tăi. Se pune întrebarea, ce faci cu acest lucru? Cum te comporți? Și în tema asta, de astăzi, ești de ajutor cuiva pentru că Dumnezeu te-a binecuvântat în felul acesta? Și întrebarea, acesta este mesajul de astăzi, aceasta este întrebarea la care aș vrea să răspundem în câteva momente, în câteva cuvinte, în timpul în care ne-a mai rămas până la ora 12 și jumătate, pentru că nu vrem să profităm de timpul noastră, vrem să terminăm la timp și de aceea aș vrea să vă invit să deschideți împreună cu mine la ultima carte, ultimul capitol din Evanghelia după Matei, pentru că vrem să fim oameni ai Bibliei, ai Scripturii. Sunteți într-o biserică, suntem într-o biserică și aici nu facem altceva decât ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și facem ceea ce El ne cere să facem, învățăm ceea ce El ne învață. De aceea suntem aici și asta vrem să facem în continuare. În Evanghelia după Matei, în Noul Testament, în capitolul 28, ultimele versete, începând de la 16, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos către ucenici și în special o provocare pentru noi, încercând să răspundem la întrebarea aceasta, cum pot fi de ajutor? Dacă eu am fost ajutat, dacă eu am primit de la Dumnezeu, eu cum pot să dau asta mai departe? Și Matei 28 ne spune în felul următor, de la versetul 16, citim din Biblia Noua Traducere Românească. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, la muntele la care le spusese Iisus să meargă. Toate astea se întâmplă după învierea lui Iisus Hristos. Când l-au văzut ucenicii pe Iisus, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei și le-a vorbit astfel, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare, sau dacă vreți de aceea, datorită acestui fapt, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile până la sfârșitul veacului. Și probabil că versetul acesta, dacă vă aduceți aminte, l-ați văzut și în video pe care l-am urmărit mai devreme. Și întrebarea este următoarea: cine este persoana în viața ta în care și tu investești acest favor pe care Dumnezeu ți l-a dat ție? Pentru cei care ați fost împreună cu noi și în duminicile trecute, știți despre ce este vorba legat de seria aceasta, și anume, trecem prin această serie de mesaje, îndrăznește, poți și tu să spui altora despre Dumnezeu, despre Iisus, despre ceea ce Dumnezeu a făcut în viața ta, așa cum Dan și Carmina au mărturisit astăzi prin acest video, ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lor, în familia lor, în viața copilașului lor. Și trecând prin această serie am învățat din cuvântul lui Dumnezeu, din Scriptură, că Dumnezeu mă cheamă și te cheamă și pe tine să formăm acești ucenici într-un fel anume și, mai exact, să ducem Evanghelia, vestea bună. Care veste bună? Păi, spuneam într-unul din mesaje că vestea aceasta bună, Evanghelia, cuprinde și vești bune, dar și vești rele. Veștile bune sunt acestea: Dumnezeu te iubește, Dumnezeu are un viitor, are o speranță pentru tine, Dumnezeu vrea lucruri bune pentru tine, însă vestea rea este că noi, fiecare dintre noi, suntem păcătoși. Și nu numai atât, dar răsplata păcatului nostru, sau dacă vezi, consecința păcatului nostru este moartea, este moartea veșnică, despărțirea veșnică de Dumnezeu. Dar vestea bună în faptul că Dumnezeu ne iubește este că Dumnezeu și-a demonstrat dragostea, nu ne-a spus, cum ne spunem noi uneori, doar de pe buze că ne iubim unii pe alții, ci Dumnezeu ne-a arătat dragostea, iar dragostea manifestată, arătată a lui Dumnezeu față de mine și față de tine, a fost pe cruce. În Iisus Hristos, Cel ce a stat răstignit între cer și pământ ca să poarte pe umerii Săi, ca să poarte asupra Sa păcatele mele și păcatele tale. Pentru că fiecare dintre noi, fie că vrem, fie că nu vrem, fie că ne place, fie că nu ne place, fie că ne convine lucrul acesta sau nu, suntem infectați cu acest virus care se numește păcat, de la naștere. Sunteți aici mulți părinți și vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră i-ați învățat pe copiii dumneavoastră de mici să mintă? Atunci când fac ceva rău, să dea vina pe frați, dacă au frați și surori. Niciunul, cred, dintre noi ca părinți, pentru că vrem să învățăm bunătate, moralitate, dar ați observat că lucrurile astea copiii nu le învață de la sine, nu învață să fie darnici. Chiar vorbeam mai devreme cu o familie care au venit în mijlocul nostru și au spus: măi, de când a intrat copilul meu deja niște altercații cu alții, și zice, nu știu cum o să fie acolo la jucărică, e cam posesiv, îi plac, e pentru el. Și sunt convins că familia aceasta nu și-a învățat copilul. Auzi, tu când te duci într-un loc, prima dată pui ochii, vezi unde jucările și le strângi pentru tine. Sunt convins asta. Și vreau să vă întreb acum logic. De unde vine asta, dacă nu din natura noastră păcătoasă cu care ne naștem? Din egoismul acesta în care pentru mine, pentru al meu, pentru doar mie. Și ca să putem scăpa de asta, singura soluție este Iisus Hristos. Hristos, Dumnezeu, ne învață să fim buni unii cu alții. Nu mai muțele din care cred unii că se trag. Nu explozia din care cred unii că au apărut. Ci Dumnezeu, pentru că El este bun, ne învață să fim buni unii cu alții. Ne învață să ne rugăm unii pentru alții. Ne învață să ne ajutăm unii pe alții. De ce? Pentru că asta este modul în care Dumnezeu își arată dragostea în noi și prin noi mai departe. Și de aceea, dragii mei, aș vrea să ne gândim foarte serios cum putem noi să fim de ajutor. Pentru cine ai fost tu de ajutor până aici? Pentru că lumea aceasta are nevoie și ea de Dumnezeu, așa cum ai avut tu nevoie la un moment dat în viața ta să se întâmple ceva. Și de atunci încolo, având în vedere transformarea care se întâmplă în tine, în ce sens? În sensul că ai devenit mai bun, mai bună, mai iubitor, mai iubitoare, mai răbdător, mai răbdătoare, mai altruist, mai altruistă. Îți pasă de cei din jur, pentru că asta se întâmplă când Dumnezeu vine în viața ta, când înțelegi cine este Iisus Hristos și accepți că jertfa Lui este valabilă și pentru tine, pentru viața ta, că El este singurul care poate să dea la o parte păcatul acesta al egoismului, al răutății, al mie, al meu, doar mie, pronume din astea agresive, pentru mine. Dumnezeu este Cel ce poate să schimbe viața ta, modul tău de gândire, astfel încât să-ți pese și de cei din jur, și nu doar de familia ta, și poate de vecinii tăi, poate de cei mai năpăstuiți de soartă din jurul tău, și să nu lași totul pe seama altora, și să se întâmple asta și în viața ta, și în modul tău de trăire. Și de aceea, în mesajul acesta, penultimul din această serie, întrebarea este aceasta: tu ești de ajutor cuiva așa cum au fost alții de ajutor pentru tine, cu ajutorul lui Dumnezeu? Și putem să vedem aici, din textul acesta pe care l-am citit, cum putem să facem lucrul acesta. De ce? E foarte important. Cei care ați fost, repet, împreună cu noi, ați văzut din cuvântul lui Dumnezeu, am văzut împreună că trebuie să mergem să le spunem oamenilor vestea bună. Știu, ne este mult mai ușor să spunem despre diete, despre noua mea mașină, despre care e cea mai tare mașină și să-și o cumpere, care sunt locuințe și așa mai departe, care e cea mai bună școală unde să ne dăm copiii sau chiar să mergem noi, unde e un job mai bine plătit. Știu, vorbim mult despre asta, dar te întreb despre lucrurile care au valoare eternă, veșnică. Cât de mult vorbim? Ne pasă atât de mult de cei dragi încât dacă au o anumită boală, le spunem, le recomandăm cel mai bun doctor despre care am auzit, ne interesăm de lucrul ăsta. Dacă au anumite probleme cu greutatea, le recomandăm anumite diete, cea mai bună sală de fitness, unde nu trebuie decât să respire aerul și slăbește. Facem lucrurile astea, dar vă întreb pentru viața noastră, pentru eternitate, pentru sufletul nostru, ce facem? Și dăm voie să te întreb, îți pasă chiar atât de mult de cei din jurul tău, încât să le spui lucrurile care contează cu adevărat? Iar după ce le-ai spus lucrul acesta, ce e de făcut? Pentru că, din păcate, de cele mai multe ori, aici ne oprim. I-am spus, de aici încolo, Dumnezeu cu mila. Și pentru că astăzi am avut momentul acesta al binecuvântării și ați văzut acest copilaș în față, vreau să vă întreb, câți dintre noi, ca și părinți, sănătoși la cap, în momentul când am născut copilul, zici, o venit pe lume, pune-l pe pat să se descurce. Niciunul, nu? Am zis, domne, dar e logic, eu ca părinte trebuie să mă ocup de el, trebuie să îl hrănesc, trebuie să îl schimb în perioada de început, apoi când începe să învețe să meargă, trebuie să-l țin de mânuță, să-l ajut. Ei bine, dragilor, Biblia ne spune că exact în același fel și legat de viața spirituală, omul care se întâlnește cu Dumnezeu, care realizează cine e Hristos, care acceptă că Iisus Hristos a murit și pentru el, pentru păcatele lui, din momentul acela Biblia spune că se întâmplă ceva în inima lui și în mintea lui care îl duce în asemănarea unui bebeluș spiritual și are nevoie să crească. Și acolo Dumnezeu vrea să ne folosească pe noi. De ce a ales Dumnezeu să folosească oameni? Nu știu. Cred că era mult mai simplu și avea mult mai mult succes dacă folosea îngerii. Câți dintre noi, sincer, n-am crede mai mult dacă ar veni aici un înger cu aripi așa frumos, alb, să zică, vezi că mâine se întâmplă nu știu ce. Mulți zic, gata, punem viața în rânduială, că mâine se întâmplă. Dar Dumnezeu a ales să ne folosească pe noi oamenii. Oameni care ne înțelegem bine greutățile, problemele, pentru că le suferim fiecare dintre noi, dar care putem face o diferență avându-L pe Dumnezeu în viața noastră. Și iată cum putem să facem lucrul acesta. La două lucruri ne vom uita astăzi. Ca să poți să fii de ajutor unui om căruia i-ai spus vestea bună a dragostei lui Dumnezeu. Unui om care i-ai spus că are nevoie de Dumnezeu, de Hristos în viața lui. Nu doar ca să profeseze de pe buze, spună, cred și eu, ci într-adevăr să se vadă această credință în viața lui, în inima lui. Pentru că, dragilor, trebuie să recunoaștem, trăim într-o țară creștină, care se declară creștină, dar numai creștinism nu vedem. De la guvern, de la cei mai înalți și până cât mai jos. Poate chiar atingându-ne pe unii dintre noi, astăzi aici. De aceea, cum putem să fim de ajutor oamenilor care aud Evanghelia, care aud vestea bună și vor să crească? Primul lucru care trebuie să-l facem, nu uita, continuă. Cum pot fi de ajutor? În primul rând, continuă. Dacă ai obiceiul de a-ți lua notițe, ai primit acolo împreună cu buletinul info și o foaie pe care poți să-ți notezi lucrurile acestea ca să-ți fie de folos, poate chiar și altă dată. Cum poți să fiu de ajutor? Continuă. Nu te opri, nu-i spune doar despre Iisus Hristos și gata, lasă-L după aia că are Domnul grijă de El. Continuă procesul acesta. Iată ce spune ce spun versetele acestea de la versetul 19. Pentru că toată autoritatea a fost dată lui Hristos, El are o trimitere pentru noi, pentru mine și pentru tine, să formăm ucenici, nu de ai noștri, nu de bisericii noastre. De aceea nici noi ca biserică nu avem nume denominațional, nu suntem nici ortodoxi, nici catolici, nici pentecostali, nici baptiști. Vrem să ne ținem de Scriptură, vrem să fim creștini. Creștini înseamnă urmașa lui Hristos, atât. Nu mai vrem să adăugăm nimic la toate acestea. Și când Iisus spune, duceți-vă și faceți ucenici, nu ucenici ai noștri, nu oameni care să semene cu noi, ci să semene cu Iisus, pentru că asta trebuie și noi să fim, să semănăm tot mai mult cu Iisus Hristos în vorbirea noastră, în modul în care ne raportăm unii la alții. În motivele noastre, în atitudinile noastre, să semănăm cu Iisus tot mai mult. Și Iisus spune, prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Și la început ne spune, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și repet, în locul acesta și datorită cuvântului acestuia pe care îl citim, noi credem că omul trebuie să fie de plin conștient, să-și aleagă singur calea, destinul veșnic. De aceea, repet, nu botezăm copiii, nu îi încreștinăm bebelușii de mici, ci când el știe să deosebească binele de rău, viața de moarte, cine este Dumnezeu și cum este lumea, când el știe lucrul acesta, el, ea, să aleagă singur să spună, da, vreau cu Dumnezeu sau nu vreau cu Dumnezeu. Asta am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi într-un punct al alegerii și eu și tu să alegem, nu să aleagă mama și tata pentru noi, pentru că n-are niciun rost asta. Este vorba de o relație vie, personală, cu Dumnezeu, în care eu să mă rog, nu părinții pentru mine sau preotul, în care eu să citesc cuvântul lui Dumnezeu, eu să cresc. Și observați ce spune mai departe, după botez, versetul 20, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Ei bine, asta implică un proces continuu și cred că sunteți de acord cu mine, de aceea mulți dintre noi facem cel puțin 12 ani de școală. Cel puțin. De ce nu ne mulțumim cu clasa întâi? Și să zicem după, am fost la școală. Unii dintre noi am băut cerneala. Și cam atât. Pentru că este nevoie de continuitate, în ce sens? Trebuie să ne dezvoltăm, trebuie să creștem, trebuie, dacă vreți, conform acestui cuvânt, să învățăm. Să avem parte în viața noastră de dezvoltare aceasta continuă, în care să creștem, să nu rămânem la aceeași statură, la același statut. De ce? Sincer, în special părinți, dar și ceilalți, care cel puțin ați văzut copii sau ați fost copii. Ce se întâmplă dacă un copil nu mai crește? Are o problemă, așa e? Ne îngrijorăm. De ce nu crește? Ce se întâmplă cu el? Îl ducem la medic, vă rugăm, faceți ceva cu el, analize. Despre ce e vorba? Ce se întâmplă? Copilul meu nu mai crește. Are 6 ani, dar arată de 2. Din păcate, în lumea spirituală, de multe ori, avem oameni care de 30 de ani spun ei că îl cunosc pe Dumnezeu, cunosc Biblia, dar arată ca unul de un an. Și știi cum poți să-ți dai seama de asta? Când e vorba de câte ceva, de o slujire, de a face ceva, de a face un lucru bun. Dar ce, numai eu? Dar să facă și alții. Suntem, repet, trăim într-o țară creștină, ne declarăm creștini cei mai mulți dintre noi, dar când e vorba să trăim creștinismul, apoi asta e pentru preoți. Ce-ar fi dacă copilul nostru, de 2-3 ani, eu am un junior de 3 ani, ce-ar fi dacă copilul ăla să spună, păi creșterea e pentru mama și tata, creșteți voi. Mâncați voi, umblați voi, sau duceți-mă toată ziua în brațe. Nu că n-ar vrea și acum. De aceea este un proces continuu în care va trebui să continuăm, să investim în oamenii aceștia. Biblia folosește câteva imagini foarte interesante. Dacă veți citi acasă și vă rog, notați-vă versetele acestea, 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 7 și 11, sunt două aspecte acolo pe care le cuprinde cuvântul lui Dumnezeu, cum ar trebui noi să continuăm procesul acesta de a investi în oameni, să fim de ajutor. Biblia spune ca un părinte și foarte interesant că acolo în versetul 7 și în versetul 11 vorbește și de mamă și de tată. Apostolul acesta, Sfântul Apostol Pavel, îi spune bisericii din Tesaloniceni, când am venit la voi, m-am comportat cu voi ca și o mamă care își crește copiii, ca și un tată care își educă, își învață, își ucenicizează copiii. Și asta se așteaptă și de la mine și de la tine, să fim ca un părinte și să ne îngrijim. Suntem chemați de cei cărora le spunem Evanghelia, de cei cărora ne pasă. Dragi creștini, suntem chemați să spunem și altora despre favoarea, despre harul pe care Dumnezeu ni l-a făcut și ne-l face în fiecare zi, despre faptul că în Iisus Hristos putem să avem o viață nouă, putem să avem păcatele iertate, putem să avem parte din nou de relația aceea vie și personală cu Dumnezeu, în care Dumnezeu pentru noi să nu mai fie doar Dumnezeul acela distant, ci să-i putem să-i spunem și Tată. Și nu uitați că Tată nu poți să spui oricui. Tată pot spune doar celui ce este tată. Pentru cei mai mulți dintre noi, de fapt pentru toți cei din sală astăzi și din România și din lumea întreagă, Dumnezeu este Dumnezeul Creator. El ne-a creat, El ne-a dat viață. Psalmul 139 ne spune lucrul acesta. Dar nu pentru toți din sală și nu pentru toți din România și nu pentru toți din lumea aceasta, Dumnezeu este și tată. Pentru că ai putea spune tatălui Dumnezeu, va trebui să fii înfiat în familia Lui. Iar înfierea aceasta are loc prin credința noastră, prin încrederea noastră în Iisus Hristos. Biblia, cartea aceasta, Scriptura, Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi, ne spune că Iisus Hristos este Cel care, atunci când noi ne încredem în El, ca Salvatorul nostru, ca Stăpân al vieții noastre, El este Cel ce ne aduce în familia lui Dumnezeu și putem din momentul acela lui Dumnezeu să-i spunem Tată. Știu, trăim într-o țară creștină în care toți ne rugăm cel puțin rugăciunea Tatăl nostru. Dar dăm voie să te întreb. Cum ți-a devenit Dumnezeu Tată? Ai avut un moment al înfierii tale când ți-ai pus încrederea în Iisus Hristos și din momentul acela ai devenit parte din familia lui Dumnezeu astfel încât să poți să-i spui Tată? Nu vă cunosc pe toți cei din sală, dar dacă este cineva care este bogat aici, un bărbat bogat, mi-ar place să vă spun Tată. Și să moștenesc ceea ce aveți. Și probabil după tot ce am spus până acum, dar cui ar place să te aibă ca fiu? Dar cum v-ați simțit dacă m-aș apropia de dumneavoastră să zic, Tată, ce faci? Sau să vă prezint la oamenii de aici, El e tatăl meu. Sunt convins că prima întrebare în baza a ce? Atunci când tu îndrăznești ca și creștin, să te rogi lui Dumnezeu și să spui Tatăl nostru, în baza a ce îi spui lui Dumnezeu Tată? Te rog, gândește-te sincer, serios și logic, pentru că nu mă joc cu cuvintele, dar îmi pasă suficient de mult de tine încât să-ți spun adevărul. Nu există problemă mai mare decât să ne păcălim singuri. Când ne păcălesc alții, avem pe cine da vina. Dar când ne mințim singuri, că noi suntem bine, că creștinismul nostru, viața noastră, totul e ok, bazat pe ce? Acesta este, dragilor, chiar dacă România nu prea are manuale în vremea asta, ăsta e manualul pe care Dumnezeu îl folosește pentru mine și pentru tine să înțelegem ce înseamnă a fi creștin și cum poți să faci din Dumnezeu Tatăl tău. Și eu și tu care l-am cunoscut pe Dumnezeu și îl cunoaștem pe Dumnezeu ca Tată, suntem chemați să fim de ajutor altora, continuând procesul acesta, fiind pentru ei ca un părinte, îngrijind de ei și folosind timp pentru ei, dând din timpul nostru pentru ei, pentru că asta înseamnă a continua să te ocupi de cineva, necesită și timp. Nu doar atitudine de părinte și îngrijire de părinte și de tată, de mamă, ci și timp. E nevoie de timp, așa cum copiii noștri au nevoie de timp cu noi. De multe ori noaptea, când noi nu prea am vrea să avem timp de ei și totuși în timpul nopții se trezesc și au nevoie de timpul nostru. Poate că a avut un coșmar, poate că a visat urât și va trebui eu ca părinte să renunț la somnul meu ca să-l liniștesc pe el ca și copil, pentru că îmi pasă. Și vor fi momente când, ca să poți fi de ajutor, va trebui să te îngrijești de ceilalți, renunțând la timpul tău, ca să poți să-l ajuți să treacă la pasul 2. Pentru că al doilea aspect foarte important este ăsta. Ca să poți fi de ajutor unei persoane, nu doar să continui să-l ajuți, ci și să te asiguri că a înțeles. Asigură-te că a înțeles. Asigură-te că a înțeles cine este Iisus Hristos și de faptul că nimeni și nimic din lumea asta nu poate să șteargă păcatele mele și păcatele tale. Nu ne poate scăpa de virusul acela care se numește păcat și care este noi de la naștere. Nimeni. Doar Iisus Hristos. Doar credința în jertfa Lui, doar încrederea noastră în El, că El este cel desemnat de Dumnezeu ca să poarte păcatele noastre și să le înlăture, să le uite, să le șteargă. Și asta este ceea ce aduce pace în inima ta, în inima mea, siguranța faptului că Dumnezeu este cine a spus că este. Și sunt oameni aici care au trăit, au experimentat lucrul acesta. Bazat pe cuvântul acesta, în momentul când îți pui încrederea în Dumnezeu, în Iisus Hristos, ca salvator al tău, El chiar aduce acea eliberare de povara păcatului care poate te bântuie de ani de zile. Poate ești în locul acesta și te chinui cu gândurile unei crime, unui avort de ani de zile. Dumnezeu poate să ierte și asta. Poate te chinui de ani de zile cu o dependență nesănătoasă și știi că e nesănătoasă și știi că te distruge fizic, psihic și nu poți să scapi. Dumnezeu este Cel ce poate să te elibereze și din asta, să te salveze și din asta. Pentru că sunt în locul acesta persoane care au experimentat asta atunci când s-au încrezut în Iisus Hristos. De aceea atunci când stai de vorbă cu cineva, când îi spui despre Dumnezeu, continuă procesul acesta, dar în al doilea rând, asigură-te că a înțeles ce anume, două aspecte foarte importante. Asigură-te că a înțeles și are certitudine. Are siguranță. Care siguranță? Siguranța cuvântului lui Dumnezeu, a ceea ce spune cuvântul. Vă rog să deschideți împreună cu mine, dacă aveți, într-o altă parte, la Evanghelia după Ioan. Câteva pagini doar mai la dreapta. Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, Iisus Hristos ne oferă o certitudine pe care fiecare dintre noi trebuie să o avem în momentul în care ne încredem în El. Și ar trebui să o ai și tu. Și chiar te îndemn, te sfătuiesc să înveți, să memorezi acest verset. Și anume, versetul 24. Iisus, în cuvintele Lui, spune în felul următor. Adevărat, adevărat, când Iisus repetă, nu are probleme cu bâlbâiala. Când Iisus spune, din punct de vedere evreiesc, adevărat, adevărat, cum mai zicem noi uneori românii, dar nu are treabă cu asta, numai ca să înțelegeți. Atunci când facem noi câte un jurământ din ăla și jurăm pe ce avem noi mai scump. Atât de serios este cuvântul pe care Iisus Hristos îl spune. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul meu, Biblia, cine ascultă cuvântul meu și crede în Cel ce m-a trimis, adică în Dumnezeu, observă timpul acesta prezent, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață, adică din moarte eternă la viață eternă. Și este asigurarea lui Dumnezeu pe care nouă ne-o prezintă El. Ce să spui, ce fel de certitudine să aibă omul cu care tu vorbești despre Dumnezeu, certitudinea aceasta că în momentul când te încrezi în Iisus Hristos, Dumnezeu promite, sunt cuvintele Lui, că tu ai viață veșnică în El. Adică, dacă ar fi să mori acum, sau la noapte, sau în zilele următoare, poți să fii liniștit că viața ta va continua în eternitate cu Dumnezeu, pentru totdeauna. Nu vei fi despărțit de El. Și asta ne spune Dumnezeu, că toți cei care s-au încrezut în El, toți cei care ascultă cuvântul Său, trăiesc acest cuvânt, care implică și lucrul acesta de a-L asculta pe Dumnezeu ca și Salvator, ca și Stăpân, toți aceia au viața veșnică. Întrebare, tu crezi lucrul ăsta? Bazat pe ce? Pentru că baza noastră, dragilor, încă o dată zic, trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. Și omul care se încrede în Iisus Hristos, în jertfa Lui, în Dumnezeu, are viața veșnică. Poate că ți-ai pus încrederea în Dumnezeu cândva undeva în trecut și de atunci încolo sunt momente care te frământă legat de aspectul acesta, legat de situația asta, oare am, oare n-am, oare prin greșelile mele, nu cumva din nou. Dacă Iisus Hristos este Salvatorul vieții tale, dacă te încrezi în El din toată inima ta și se vede asta ascultând cuvântul Lui, devenind în fiecare zi tot mai mult asemenea Lui, Iisus îți promite că ai viața veșnică. Ceea ce face diferența este relația ta cu Dumnezeu, este relația ta cu Iisus Hristos. Îl cunoști? Cine ascultă cuvintele mele, întrebare, cunoaștem cuvintele lui Dumnezeu ca să le putem asculta, să le putem împlini în viața noastră? Aceasta este certitudinea pe care o avem în Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă vreți așa explicat într-un mod mai plastic, Iisus Hristos este pentru noi, în ceea ce privește viața aceasta, relația cu Dumnezeu, este pentru noi cardul bancar sau buletinul. Acum poate că vorbesc doar celor ce au conturi. Dar știți foarte bine că pentru a avea acces la bani, banii tăi, ai nevoie cel puțin de două lucruri. Ori un card bancar, cu care să te duci la bancomat și să scoți banii respectivi care sunt ai tăi, ori un buletin de identitate cu care să mergi la ghișeu să spui eu sunt, am nevoie de banii ăștia. Dacă n-ai niciunul din cele două, oricât de mulți bani ai zice tu că ai în cont, nu ți va da nimeni niciodată. De ce? Pentru că nu ai acces la ei în acel mod legal. De aceea, dragul meu, dacă te consideri creștin, pune-ți această întrebare: care este relația mea cu Dumnezeu? Am această certitudine că Dumnezeu nu este doar Dumnezeul Creator pentru mine, ci este și Tatăl meu? Bazat pe ce? Care este cardul acela de acces, dacă vrei, sau buletinul de identitate cu care tu poți să mergi înaintea lui Dumnezeu să spui, da, eu sunt copilul tău, sunt fiica ta, sunt fiul tău? Cardul acela, buletinul acela, nu este altul, întruchipat poate în cuvinte sărace, decât Iisus Hristos. Când eu și tu mergem înaintea lui Dumnezeu și spunem lui Dumnezeu, Tată, dacă Dumnezeu ar fi să ne întrebe pe fiecare dintre noi, Tată, bazat pe ce? Bazat pe jertfa lui Iisus Hristos în care eu cred că că El acolo a purtat și păcatele mele. Recunosc că sunt un păcătos, sunt o păcătoasă și înțeleg că păcatul meu, păcatele mele mă despart pentru totdeauna de Dumnezeu. De aceea accept acele vești bune a faptului că Dumnezeu mă iubește și în dragostea Lui a găsit această soluție pentru mine, Iisus Hristos. Și eu mă încred în Fiul Tău, Iisus Hristos, și de aceea pot să-ți spun ție astăzi, Tată. Ai această certitudine? Poți fi de ajutor asigurându-L pe omul acesta sau asigurându-te tu că el a înțeles că în momentul când și-a pus încrederea în Iisus Hristos, are atunci și acolo, nu va trebui să câștige viața veșnică, ci o are atunci și acolo datorită faptului că El este din momentul acela al lui Dumnezeu, este în Hristos. Și un alt aspect foarte important aici, asigură-te de creștere sau de maturizare. Nu-L abandona. Dacă ai spus despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos și ai văzut că în inima Lui încolțește credința și vrea să devină un copil al Lui Dumnezeu, un creștin autentic, vrea să-L aibă pe Dumnezeu în viața Lui, nu-L abandona acolo, spune, nu, de acum descurcă-te singur, continuă și asigură-te că persoana aceea va crește, se va maturiza, nu va rămâne acel bebeluș deformat, nesănătos, ci va crește prin ceea ce Dumnezeu a pus în tine să spui mai departe și lui și ei. Cum? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Cum poți să o ajut să crească, să se maturizeze, să înțeleagă asta? Învață-o să citească. Dă-i o Biblie. Dacă până acum poate ai cumpărat tot felul de bilete pe nu știu unde, cumpără-i o Biblie. Și spune, uite, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Începe cu Noul Testament, că e mai simplu de înțeles. Începe cu Evanghelie, unde e biografia lui Iisus Hristos. Și notează-ți ceea ce Dumnezeu îți vorbește. Notează-ți cum e Iisus. Ce spune despre Dumnezeu. Ce au făcut oamenii din perioada aceea? Cum s-au raportat la Iisus? Notează-ți lucrurile astea și începe de acolo. Apoi spune-i despre rugăciune. Dar spune-i ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că nu există magie în rugăciune, adică nu există cuvinte magice pe care să le rostești înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să zică, la așa cuvinte nu pot rezista. Dumnezeu se uită la inima mea și la inima ta. Cea mai mare problemă a creștinilor din România este faptul că au învățat rugăciuni pe de rost. Vă rog sincer, părinți, oameni care aveți relații, câți dintre dumneavoastră v-ar place ca în discuțiile noastre să discutăm în poezii învățate? Câți dintre dumneavoastră ca soț, ca soții v-ar place ca soțul, soția să vină și să vă recite poezii de Eminescu în relația dintre voi? Și nu mă refer odată când e frumos și romantic, ci non-stop. Pentru că asta facem noi de multe ori ca și creștini. Venim și cu cartea de rugăciuni, Doamne Dumnezeul meu sau, eu știu, înger, îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu. Și asta nu-i relație. Pentru că nu-i relație nici între noi dacă ar fi așa. Să vii să mă întreb ceva și să zic, stai puțin să văd la ce pagină găsesc răspunsul. Observați ce înseamnă o relație cu Dumnezeu și asta trebuie să învățăm pe oameni. Pe lângă cuvânt, să citească cuvântul lui Dumnezeu și acolo poate unde nu înțeleg, să-i ajutăm să priceapă anumite lucruri, unde nu știm noi, să chemăm pe alții să ne ajute. Dar în relația aceasta de rugăciune, că rugăciunea, dragilor, nu e altceva decât comunicarea noastră cu Dumnezeu. Asta înseamnă rugăciune, a comunica cu Dumnezeu, a sta de vorbă cu El. Și repet, cei mai mulți întreabă, cum? Simplu, așa cum stă de vorbă cu mine. Ce mi-ai spune mie, spune-i și lui. În cuvintele tale, în felul tău, și de aceea, în felul tău, poți să te uiți la noi, că nu avem nu știu ce haine scumpe, nu umblăm în anumite uniforme astfel încât tu să nu ți le permiți, încercăm să fim cât de naturali, de normali posibil. Și asta așteaptă Dumnezeu și de la mine și de la tine. O relație normală, naturală, în care eu să pot să mă adresez lui Dumnezeu ca Tată în cuvintele mele. Pentru că Dumnezeu nu e impresionat de cuvinte pompoase, frumoase, extraordinare, la care eu de multe ori am nevoie de dicționar ca să le înțeleg. Și Dumnezeu vrea să-mi audă inima. Vrea să mă audă așa în frământările mele, în problemele mele. Învață-l pe omul acesta, învață pe femeia aceasta să se roage, să stea de vorbă cu Dumnezeu. Dacă prin cuvânt Dumnezeu îmi vorbește mie, pentru că e cuvântul lui, prin rugăciune eu îi vorbesc lui Dumnezeu. Și iată așa cum are loc această comunicare la început. În două sensuri, nu numai, Doamne, am venit, sunt aici, cer și-am plecat. Și apoi, uitându-mă în cuvânt, să văd și ce vrea Dumnezeu de la mine și de la viața mea. Apoi, trecând prin cuvântul lui Dumnezeu, vei ajunge și va ajunge să înțeleagă că următorul pas după ce și-a pus încrederea în Dumnezeu este să oficializeze acest legământ, această dedicare, această relație personală cu Dumnezeu care este în apa botezului. În botezul în apă, în care persoana pe deplin conștientă, prin proprie alegere, nu forțat de alții, nu impus de alții, nu hotărât de alții dinainte, ci pur și simplu decide, în momentul când a înțeles cine-i Dumnezeu, care-i vestea bună, care sunt veștile rele, în momentul acela persoana nu face altceva decât să spună: am înțeles, ce fac mai departe, mi-am pus încrederea în Dumnezeu. Și Dumnezeu spune: chiar? Ți-ai pus încrederea în mine? Și nu ți-e rușine cu mine? Nu. Hai public în apa botezului și spune tuturor ce ai făcut. Și aici, pentru mulți, e asta: oh, chiar trebuie. Dar nu se poate altfel. Nu se poate altfel pentru că Dumnezeu nu are creștini sub acoperire. Este momentul în care și eu și tu, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, putem să spunem: da, și eu mă cred în Iisus Hristos și nu mi-e rușine cu El, nu mi-e rușine cu jertfa Lui, nu mi-e rușine cu harul acela care l-am primit și eu, acel dar nemeritat, acea favoare nemeritată. Și astăzi aici declar tuturor că m-am întâlnit cu Iisus Hristos și de astăzi înainte vreau să-L urmez pe El în mod oficial și toată lumea poate să știe și nu mi-e rușine cu El. Apoi, de la botezul în apă, mergem un pas mai departe. Explică-i omului că nu există creștini de genul acela, călărețul singuratic. Nu există creștin pusnic, chiar dacă poate noi în țara noastră am fost învățați așa. Creștinismul, dragilor, se trăiește în comunitate. Și Dumnezeu a hotărât, de exemplu, ca biserica, din Scriptură să înțelegem că se numește trup. Ori un trup nu este doar un singur organ, ci e alcătuit din mai multe. Și fiecare dintre noi, spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, că în momentul când ne încredem în Iisus Hristos, devenim parte din trupul Lui, din biserică. Și ai nevoie, învață-L pe omul acesta, continuă să-i arăți lucrul acesta, asigură-te că omul acesta va fi integrat într-o biserică biblică, unde va învăța din cuvântul lui Dumnezeu, unde va avea părtășie cu alții, unde va putea să crească, unde caracterul lui va fi format și transformat. Pentru că am o noutate pentru cei care poate nu sunteți obișnuiți cu bisericile, cu Dumnezeu și cu relații de genul acesta. Și creștinii, aceia practicanți, sunt tot oameni și rămân oameni până la sfârșit. Adică și noi avem ispitiri, și noi avem probleme, și noi ne mai ieșim din pepeni uneori, și noi ne mai zburlim unul altul, doar eu cu nevastă mea, noi nu ne-am certat, avem 15 ani de căsnicie, dar nu ne-am certat niciodată, noi doar discutăm intensiv, atât. Și în umanitatea noastră se întâmplă uneori și noi să avem egoismul acela în care, pentru mine, eu al meu, nu odată, eu vă spun sincer, noaptea e cel mai necreștin om, în special la 3 dimineața, și ea să se trezească și zburlând. Atunci așa îmi doresc ca bunătatea lui Dumnezeu să o inunde pe nevastă mea și ea să se trezească și să se ducă la el, să arate cât e de creștină. Și eu mă fac că dorm, uneori mai și sforăi ca să priceapă că dorm, deși streaz. Suntem și noi oameni, nu curge altceva prin venele noastre decât sânge. Dar diferența între creștinul practicant și creștinul de vorbă, de teorie, este că omul acela, când înțelege că e un egoist, vine înaintea lui Dumnezeu: Doamne, ajută-mă să fiu altruist, transformă mintea mea, gândirea mea. Și atunci când soția mea, mai ales când știu că a avut o zi grea, când știu că a făcut atât de multe pentru noi și aud pe fiul meu că se trezește, poate l-am auzit înaintea ei, să mă trezesc și să mă duc eu și să-l calmez și să stau un pic cu el și să-l ajut să doarmă înapoi. Și când știu că cineva mă urăște, să mă duc și să văd de ce, care e problema, care e situația, cum putem rezolva asta și nu să: a, mă urăști, las că eu să te urăsc mai mult. Când trec pe lângă oameni nevoiași care au probleme, situații grele, să nu fie o egoistă la care la tăzni greu, dar nu ca mie. Ci să știu să întind o mână și astea, dragilor, toate le face Dumnezeu atunci când este în tine și când este în mine. Și multe, multe altele. De aceea omul are nevoie să fie integrat într-o biserică biblică, într-un loc unde poate să învețe lucrul acesta. Și modul cel mai practic în care noi, ca și biserică Harvest, facem lucrul ăsta, sunt grupurile mici. Pentru noi asta este adevărata biserică. Săptămână de săptămână, în grupuri mici, de câte 8, 10, 12 sau mai mult. Să putem să stăm împreună și să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Să ne rugăm împreună, să învățăm împreună să ne rugăm lui Dumnezeu. În cuvintele noastre, cum spuneam. Să învățăm împreună ce înseamnă bunătatea, dragostea, altruismul acela lui Dumnezeu, care l-am văzut în Iisus Hristos. Să învățăm împreună să ne iertăm unii pe alții, să învățăm împreună să comunicăm unii cu alții, nu să presupunem că te-ai uitat așa urât la mine și las că știu eu ce te-ai gândit. De unde știi? Știi cumva să citești mintea? Știți că asta în special în familie se întâmplă. Pentru cei necăsătoriți îmi pare rău, trăiți într-o altă lume. Dar vă vine vouă și vouă rândul. Și astea sunt lucrurile cu care noi ne confruntăm. Și în grup mic e modul extraordinar, cel mai propice pentru a deveni ca și Iisus Hristos în fiecare zi tot mai mult. Și bineînțeles, un ultim aspect aici legat de creșterea, de maturizarea lor, învață-i să spună și altora. Încurajează-i să spună și altora ce a făcut Dumnezeu în viața lor. Și asta este problema noastră a tuturor, în special a celor care ne-am întâlnit cu Iisus Hristos și în special astăzi, acum și aici, a membrilor bisericilor, Bisericii Harvest. Dragilor, de asta facem seria aceasta, să învățăm cum putem să spunem și altora, dacă într-adevăr ne pasă,